lytter til et P1-program.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og i dag lagde vi ud, ja, fuglesang vil jeg ikke kalde det, det var vel nærmest en slags fuglekald. Under alle omstændigheder, så stammer lydene fra den fugl, vi kender under navnet krage. Og det er netop denne fugl og dens familiefæller, det skal handle om i dag, for dagens emne er nemlig kragefuglene, og som sædvanligt glæder jeg mig til at blive klogere. Vi mennesker, vi tilhører den række i dyreriget, som kaldes for hvirveldyrene. Og for hvirveldyrene begynder alting for lang, lang tid siden. Hvirveldyrene, vores række, nedstammer fra slimålene, og i lang, lang tid var hvirveldyrene fisk, som svømmede rundt i vandet. Men på et eller andet tidspunkt, så skulle der ske noget. Hvirveldyrene kommer på land. Først et halvhjertet, salamander, padder og den slags. Men på et tidspunkt, så får vi hårde æg. Vi bosætter os permanent på land, og det sker i form af det, man kan kalde for de tidlige krybdyr. Og her begynder vores historie at udvikle sig. Fordi disse, de tidlige krybdyr, udvikler sig i flere retninger. Den ene retning bliver til øgler, slanger, de bliver til dinosaurusser, og dinosauruserne, de bliver til fugle og krokodiller. Den anden retning bliver til pattedyr, og pattedyrene føder os mennesker. Det, der er pointen, det er, at pattedyr og fugle er ikke i særlig nær familie, fordi vi skiller meget, meget tidligt, dengang begge parter var tidlige krybdyr. Jeg vil til hver en tid hævde, at vi mennesker er de klogeste dyr, der findes her på jorden. Jeg vil også normalt sige, at pattedyrene er der, hvor man finder genierne. Der er dog forbehold for denne sandhed. Det ene forbehold, det skal vi ikke snakke om i dag, det er blæksprutterne. Det andet forbehold, det er visse, og jeg understreger, visse fuglearter. Vi finder fugle, der er enormt kvikke, og det er dem, vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig tale om kragefugle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min gæst i dag, det er Allan Gudjo Nielsen, naturvejleder fra Fugleværnsfonden. Udtalte dit navn korrekt?
Ja.
Godt. Tusind tak, fordi du ville komme, Allan. Og du er, som jeg siger, naturvejleder. Mm. Hvad laver en naturvejleder?
Jamen, de laver faktisk mange forskellige ting. Der er nogen, der er ansat til på naturskoler, hvor de har en masse skoleklasser ude og underviser dem i alle mulige spændende ting. Og så kan man have sådan et job som mig, hvor jeg er ansat, som sagt, i Fugleværnsfonden, som ejer 21 fugleområder eller fuglereservater rundt omkring i Danmark. Og mit arbejde, det består i at tage ud på de her reservater og guide ture for folk, der kommer på ture. Og ser primært på fugle, men også på alt det andet, der foregår derude. Og så en anden del af mit job, det her er den mere, skal man sige, indirekte formidling, hvor den anden er mere direkte. Det er sådan noget med at lave folder og plancher, og hvor skal fugletårne stå og sådan nogle ting. Så det er sådan lidt begge dele job.
Men hvis jeg gerne vil have en fugletur med dig som vejleder, hvad skal jeg så gøre?
Jamen, så kan man gå ind på for eksempel Fugleværnsfondens hjemmeside, og så kan man se, jamen der er omkring 100 ture fordelt over hele landet. De her reservater, de er placeret sådan godt spredt ud over hele Danmark. Og så møder man faktisk bare op, og så står der enten jeg eller nogle af vores frivillige, som også laver fugleture, de står klar, og så kan man få et par timers spændende fugleoplevelser.
Hvor du kan bringe folk hen til, hvor fuglene er, høre og fortælle om det.
Ja, det er simpelthen det.
Så det er simpelthen, og hvad koster det?
Det er gratis.
Det er gratis, ja, så det er en gratis vejledt naturoplevelse. Ja. Er der mange, der kommer?
Ja, det er der. Altså, jeg har sådan i snit om 35-40 mennesker med på mine ture, sådan fordelt over hele året. Jeg har cirka 50-60 ture, sådan. Så det er da egentlig meget pænt, synes jeg. Ja. Også når man tænker på, at nogle af de her reservater, de er jo helt derude, hvor kragerne vender og skal have madpakke med. Så det, jo, folk de vil egentlig gerne køre langt for at få en spændende oplevelse.
Og hvad er Fugleværnsfonden?
Jamen, Fugleværnsfonden blev stiftet i 1966, altså vi har 50 års jubilæum i år.
Ja.
Og det var nogle fremsynede herrer, som satte sig ned og tænkte, at det går altså ikke helt godt herhjemme. Vi er ved at rette alle vores åer ud og pløje vores enge op, så vi må simpelthen have nogle fristeder, nogle steder, hvor at fuglen og naturen kan få lov til at klare sig, og hvor der ikke er landbrugsinteresse eller jagt, eller hvad det nu ellers kunne være. Så de simpelthen, vi køber noget natur, og så er det det, det handler om. Og det var sådan, kan man sige, udgangspunktet, og så byttede man så også den her formidling på, hvor, fordi man kunne sige, vi kunne godt købe alle de her herlige steder, men vi skal jo også ligesom have folk til at forstå, at det er vigtigt det her, så putter man altså også formidlingen på.
Og i dag, der skal du formidle, og du skal formidle om fugle, og du skal formidle om, det kunne du godt fornemme i starten, nogle af mine yndlingsfugle,
ja.
Og det er jo kravfuglene. Hvad er det for noget, kravfuglene? Kan du afgrænse dem fra de andre fugle?
Jamen, kravfuglene, det jo hører til, de kommer fra spurvefuglene, hvor de er jo repræsentanter på en ret, der er 125 arter inden for det, der hedder kravfuglene. Og en af dem, det er jo den største af alle spurvefuglene, det er ravnen, som jo overgår dem alle sammen i størrelse. Og det er jo en af de der måske sige, mest kendte repræsentanter for kravfuglene, som der er omkring 125 arter fordelt over hele verden. De er ikke på Antarktis, men ellers så kan man faktisk finde kravfugle i hele verden.
Så de er over hele verden? Hvordan kan det være, de kan overleve over hele verden?
Jamen, de er utrolige. Altså, kravfugle er utroligt tilpasningsdygtige. Altså, de er opportunister. De er hurtige til at se mulighederne. Så har de altså også noget mellem ørerne, eller mellem øjnene. De er intelligente fugle, så de de kan hurtigt se muligheder i steder, som man måske andre fugle ikke lige vil kunne se. Så
det er en fugl, der har valgt den strategi at være kvik?
Ja.
Og når man er kvik, så kan man se muligheder.
Ja.
Så kan man slå sig ned, hvor de andre ikke rigtig kan finde ud af at få tingene til at svinge.
Ja.
Hvor mange forskellige kravfugle er der i Danmark?
Der er 8. Vi har ynglet i hele Europa, findes der 13 arter, men de 8, vi har hjemme i Danmark, det er for eksempel som ravnen, som jeg har nævnt.
Det er den store. Altså,
det er den store. Det er Odins fugl. Den
ja. Og hvor stor kan sådan en ravn blive?
Jamen, den kan jo, altså, hvis man kender en musvåge, så er den jo en musvåge stor. Altså, så det er jo sådan en halv meters vingefang. Så det er jo,
halvanden meters vingefang?
Ja, vejer et kilo. De store ravne vejer et par kilo. Så det er jo en ordentlig...
Det er en ordentlig barmarkal.
Ja, det må man sige.
Og de andre typiske kravfugle i Danmark, det er kraven, kunne jeg gå ud fra?
Ja, gråkraven, ja, så den kender vel nok en vær højt for en gren krave. Den har så en nær slægtning, som jo tidligere blev betragtet som en race, men man har også kunne finde ud af ved at kigge på DNA, at den har faktisk sin egen art, og det er sortkraven, som er mere udbredt nede i Sydeuropa og Mellemeuropa, men er begyndt at sprede sig op over igennem hele Danmark.
Så vi har gråkraven og sortkraven,
ja.
Og hvad har vi mere?
Så har vi en, som jo nok alle også kender, det er husskaden, som jo rigtig mange haveejere jo ikke bryder sig om, fordi den kan jo godt finde på at tage solsorte unger og majsunger osv.
Men det er en smuk, smuk fugl, hvis man kigger på den.
Kravfugle er jo nært beslægtet med paradisfugle og piroler, og hvis man kigger på hvis man kender de her smukke paradisfugle, som måske man har set BBC-udsendelser med David Attenborough, hvor man ser de her meget, meget farvestrålende fugle, så kan man jo faktisk godt fornemme, at sådan en husskade, når man står og kigger lidt på den der, så har den jo faktisk nogle af de her smukke træk. Meget køn fugle.
Det der jo er, det paradoxalt mange gange, hvis der er for meget af noget, så bliver det mindre vidunderligt. Mm. Mælkebøtten er også en smuk blomst, men der er bare så mange af dem, og sådan er det også med skaden, fordi at hvis den var sjældent, så ville den være meget, meget højt skattet, for den er meget, meget flot. Konstrueret.
Helt klar.
Og også andre ting, som vi kommer tilbage til. Så vi har skaden, gråkraven, ravnen, og hvad har vi mere? Så er det nogle kendte fugle.
Ja, så har vi klogeråge, eller rågen jo, som jeg jo, man hver kan opdage, når de kører rundt i en motorvejsafkørsel, eller en rundkørsel, så sidder der som regel de her store sorte fugle, der sidder inde på marken, det er råger. Nogle forbander dem jo også, når de bygger de her reder tæt på boligkomplekser. Så den er jo også en rimelig almindelig, og en, man ser tit. Og så er der den smukke skovskade med de vinge, flotte himmelblå vingemarkeringer der. Den er også en, som mange mennesker kender. En, som måske de færreste kender, det er nødekrigen, som er en brun kravfugl med helt hvide pletter. Meget, meget smuk fugl, som... Vi har nogle få ynglepar herhjemme i Danmark, men i visse år har vi sådan et større antal, for de kommer trækkende helt over fra Sibirien af. Vi får nogle invasioner af dem.
Og de kan blive meget tamme?
Ja, altså De jo, kommer jo, som sagt, langt ud fra Sibirien af og har ikke været vant til mennesker, så de, ikke, de har ikke noget naturligt, hvad skal man sige, de er jo ikke bange for os, så man kan faktisk komme ofte ret tit på dem, når de kommer der i invasionsårene.
Og hvor tit er der sådan et invasionsår?
Det svinger meget forskelligt. Det er ikke, man kan ikke rigtig sige tal på det. Der har været de sidste 20 år, har vi haft sådan, omkring 2 invasioner af dem. Vi skal nok 25 år siden, før vi havde den rigtig, seneste rigtig store invasion. Så.
Altså, vi har kragefuglene, 8 repræsentanter for denne familie i Danmark. De er specielle, fordi de er kvikke. Mm. Fortæl noget om, hvad kragefugle kan finde ud af.
Jamen, altså, der er jo masser af spændende ting, hvor man kan se med deres fødevalg. Hvordan må de søge føde på? Så altså, de har jo det her med at hamstre og gemme depoter til vinteren, til de trange tider, men også til sådan en som nødekrigen. Den gemmer jo omkring 100.000 til 120.000 gemmesteder, og det er ikke kun til vinteren, det er også til at føde ungerne op til næste forår. Og det fantastiske ved det er, at når man en fugl, der kan grave 100.000 gemmesteder ned, vil man jo flest mene, at jamen, altså, der må være en enorm spild, og det kan den jo ikke overskue. Altså, vi kan jo ikke...
Jeg kan ikke grave 100.000 ting ned i jorden, og så gå rundt og finde dem bagefter.
Vi kan vel dog nok overskue 10 gemmesteder.
Ja.
Og der er lavet en masse forsøg med de her både skovskader og nødekrig, at de har en findeprocent på nogen af 90%. Og måden, man fandt ud af på det, var det, at de kan faktisk grave ned gennem 1 meter sne for at finde de her fødedepoter. Og det, der sker ofte, det er, at når de så graver deres fødedepot frem, så knækker de, hvis det er nødder, så knækker de oven på sneen. Og på den måde, så har forskerne kunne se, at de har jo kendt alle de her steder, hvor de har lavet de her depoter.
Man finder hullet.
Man finder hullet, og så kan man se, hvor de har knækket nødderne der. Og det er en enorm genkendelsesprocent. Så det er de altså kvik til.
Det, jeg lige skal høre, det er, at de her fugle, de kan altså gemme 100.000 yes. fødedepoter, og så kan de med en sikkerhed på over 90% ja. Finde dem igen.
Ja. Ja.
Det er jo en fantastisk fotografisk, eller et eller andet form for hukommelse.
Ja. Autisme.
Ja. Ja. hvad kan de mere?
Jamen, de er jo også... Altså, det med at lave fødedepoter er jo også ret skægt, fordi hvis man ser sådan noget som ravnene, de er jo ikke interesserede i, at man får... Altså, alle kravfugle er jo ikke interesserede i, at de andre kommer og snupper deres fødedepot. Det kan jo være livsvigtigt for dem. Så de går jo lidt og selvfølgelig gemmer dem lidt i det skjulte. Og hvis en ravn har for eksempel fundet et ådsel, det er, hvad de godt kan lide, så er de som regel flere ravne, der samles om det her. Og så går de jo lidt og prøver at gemme det, de her depoter, de her kødstykker rundt omkring. Og det holder de andre jo lidt øje med, hvor de her depoter bliver lagt, og så plunder den ved en senere lejlighed. Og det er de her, dem der gemmer depoten, jo godt klar over, så det skal jo foregå lidt i det skjulte. Men smart er nogle gange, det er, at de går så hen og lader som om, at vi graver et depot ned, mens de andre de går og lader som om, at de ikke lægger mærke til, at den her den går og graver et depot ned. Og når den så har gravet sit... falske depot ned, så styrter de andre derhen for at plyndre det, mens den så går hen og gemmer sit rigtigt føde ned et andet depot, så har den ligesom fået.
Og det her?
Det er kontraspionage.
Ja, det er kontraspionage, men det er jo også ud fra sådan en hjerneteknisk synsvinkel, hvor er man virkelig får de grønne lys til at blinke, fordi at det kræver jo, at disse fugle har en forestilling om, hvad andre fugle tænker. Præcis. Og det betyder, at så bliver de jo også nødt til at vide, at de er der.
Ja.
Og det plejer man jo at sige, så vidt jeg ved, at det er jo sådan, det helt afgørende. Og det er jo meget, meget få dyr, der har klaret. Der er sådan en test. Kan du fortælle om den test?
Ja, der er jo den der, der er spejltesten, som man kalder den. Det kort fortalt, så går det ud på, at man sætter en prik i nakken på et dyr. Det kunne for eksempel være en chimpanse eller en elefant. Og så placerer man den foran et spejl, hvor der også er et spejl bag i. Og når chimpansen kigger sig ind i spejlet og ser, der en plet i nakken, det kunne også være os, så vil vi undre, hvad er nu det, der sidder om i nakken? Så vil det klø sig i nakken, eller ligesom være bevidst om af sig selv, og at der er noget i nakken. Og det har man lavet for en række pattedyr. Faktisk ikke alle menneskeaberne løser det her. Jeg tror faktisk, gibberen, den står bare med hænderne over hovedet og kigger lidt, hvad er nu det der? Det tænker den nok ikke over. Men de fleste andre kan godt klare den. Halaberne, altså rhesusaber og sådan noget, de kan ikke helt klare den her spejltest. Som sagt, elefanter kan klare den, hunde kan ikke klare den. Så har man gjort det med en husskade, så jeg lavede en lille rød plet i nakken på den. Og den begyndte simpelthen straks at krasse sig i nakken. Så jamen, der er et eller andet her, den var altså bevidst.
Den ved, at det er den selv, den ser i spejlet, og ikke en anden skade. Altså, jeg har jo set hunden stå og køre sig selv i lang tid. Ikke? Så det her, det er jo virkelig en eksklusiv familie.
Ja.
Så hjernefamilie, de her dyr, er medlemmer af. Og også det der med, at de kan snyde. Så er der en anden ting, man plejer at sige, er helt specielt for os mennesker, og det er, at vi har evnen til at forestille os fremtiden, og kunne gøre forudsigelser for den fremtid. Ikke?
Mm. Jo.
Er der noget, der tyder på, at de her dyr, de er i stand til at håndtere fremtiden som noget, man kan planlægge?
Ja, altså man har jo, det der med, som jeg fortalte om før, det der med at hamstre og gemme depoter, det kan man jo sige, at det har jo været, det kunne måske have været en del af evolutionen, at dem, som var dygtige til at samle depoter og gemme dem, det var dem, som havde størst chance for at overleve og fik flest afkom osv. Så man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis en måde, de kan se en tidshorisont.
Det er bare noget, de gør uden at tænke over det.
Ja, det kan så dem, som ikke kunne finde ud af, de blev en side af i evolutionens forløb.
Så de gør det automatisk?
Ja, det kunne selvfølgelig også godt være, at de kunne overskue det. Men så har man lavet nogle forsøg med lidt mere, skal man sige, på en kortere tidsbane, hvor man har man har lavet for nogle forsøg i USA med en fugl, der hedder kratskaden, som er ret spændende. Dem har man placeret i to forskellige rum. I det ene rum, der blev der serveret knuste pinjekerner. Og nu skal jeg lige fortælle, at de her kravfugle normalt kan godt købe lige hele kerner, som de så straks går hen og gemmer. Og de knuste kerner, dem spiser de så stort set med det samme.
Men de kan ikke gemme dem?
De kan ikke gemme dem. I det andet rum, det var sultrummet, kan vi kalde det. Der blev ikke serveret noget i det rum hele formiddagen. Ud på eftermiddagen, så blev der så serveret knuste pinjekerner i begge rum igen. Og de sultne, de skulle selvfølgelig også spise og havde det godt, og så var jo alle glade. Og det forsøg, det gentog man så i en længere periode, 8 dages tid, tror jeg det var. Så på et tidspunkt, så udvider man forsøget ved, at man om eftermiddagen i det her rum, hvor der før havde sultrummet de her sultne, så putter man faktisk hele pinjekerner ind. Det gør man faktisk i begge rum nu. Og det sjove er, at de her fugle, som har gået i det her sultrum hele formiddagen, de begynder at gemme de her pinjekerner. De spiser den ikke alle som rup og stop. De gemmer dem simpelthen i det her rum, i sultrummet, sådan så, at der er et depot til næste morgen, så de ved godt, at det her, der falder jo brand ned i morgen, vi kan ikke få noget at spise. Aha, vi har altså gemt noget.
Og dem, der vader rundt i mad,
de gemte vist også. De gemmer også, altså det er sådan naturligt ad for, de gemte også lidt, men altså ikke inde i det der, hvor de havde noget i forvejen. Det
var så dem, der vidste, eller der kunne regne ud i morgen,
ja.
Når jeg møder i buret,
yes.
Så er der ingen mad.
Ja.
Jeg skal gemme nu.
Ja.
De andre, som vidste i morgen, er nede i buret, så er der masser af mad.
Ja.
De gemte ikke.
Ja.
Så det var simpelthen en forudsigelse, en adfærd, der var baseret på, at de vidste, hvad der venter ude i fremtiden.
Man kan sige, at de kan tage for højde for fremtidige behov. Ikke? Og det er jo sådan, det er jo noget, man jo før tiden har sagt. Det er jo noget, der virkelig adskiller os i forhold til dyrene. Ikke? Så det er jo sådan ligesom endnu en, man kunne hakke af.
Ja, men alligevel, vi er trods alt bedre til at planlægge tingene end selv den klogeste ravn. De har jo ikke, ikke fået dem til at holde fast arbejde.
Nej.
På den måde. Men det, jeg også vil sige, det er jo, at hvis du går på sådan en villavej, og der så hopper en skade ved siden af, det gør de nogle gange og kigger på dig. Ikke?
Ja.
Altså, du kan jo fuldstændig klart fornemme, at der er nogen, der kigger på dig.
Ja.
Altså, hvis du kigger ind i øjnene på en fasan, vi skal snakke om senere, så er det er ikke den store genkendelse, men jeg har fornemmelsen af, at den kigger og ser. De her fugle, hvor store er deres hjerner?
Jamen, det er jo stadigvæk kyllingehjerner, kan man sige, i forhold til vores jo. De er bygget op på en helt anden måde end den menneskelige hjerne. Det med, som du fortalte, at vi blev splittet op for, jeg ved ikke, hvor mange millioner år siden. Men altså, og det er jo selvfølgelig igen forskel, ligesom med pattedyrene, at hjernestørrelsen er forskellig fra art til art. Og netop de kravfuglene har en ret stor hjerne i forhold til mange af de andre. Så det er måske også en af forklaringerne på, at de er lidt klogere end de fleste andre fugle.
Men det er jo en meget, meget smuk ting, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, at fuglehjerne, den store kravhjerne, eller ravnehjerne, den er stor i forhold til dyrets størrelse, og den er bygget op principielt lidt anderledes end pattedyrhjernen. Og det er jo et eksempel på, for eksempel det vi har som pandelapper, det har de i nakken.
Mm.
Meget fint. Det er jo et eksempel på, at man kan nå det samme resultat af flere forskellige veje.
Ja.
Og det synes jeg jo, det synes jeg jo er smukt. Og det er jo også en understregning af, at der er altså ikke så meget over. Det er ikke kun pattedyrene, der er kvikke. Der findes også visse fuglearter. Er der andre fuglearter, som er eller fuglefamilier, som er enormt kvikke?
Jamen altså, der er jo, hvis man skal bare tage det fra, hvis man kigger ud i haven, så kan man jo kigge på mejserne. Altså, de er faktisk ikke så tabt bag en vogn der. Altså, helt tilbage i, jeg tror det var 1922, i Southampton i England, der begyndte man at opdage, at mælkeflaskerne, de her, der var sat ud, der var der hakket hul i låget på de her mælkeflasker. Og det var jo simpelthen de lokale mejser, som havde fundet ud af at skumme fløden der, hakke et lille hul, og så få fat i det. Og det spredte sig, det som de lærte de hinanden, og så spredte det sig ud over hele England. Og da man begyndte så, i starten der havde man sådan noget pap på, og senere der lagde man så sådan noget staniol, det fandt de så også ud af at klare. Og 20-25 år senere, der havde de danske mejser også lært det. Om det var nogen, der havde været på en tur i England og lært den, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så forstod de også den. Og det var jo, de er jo faktisk jo ikke helt så dumme, de der.
Adam, vi skal høre om flere kvikke fugle, og vi skal sørge også høre om nogle ikke så kvikke fugle. Men nu skal vi have et stykke musik.
Mm.
Og det bliver et stykke musik med den gruppe, der hedder The Birds, fuglene. Og det bliver nummer, der hedder Ballad of Easy Rider. Det kommer her.
The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. Flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town.
Det var fuglene, The Birds, med Ballad of Easy Rider. Og når vi spiller Birds, så er det jo fordi, at vi taler om Birds. Det er fugle, og det er kloge fugle. Egentlig så er jeg ikke så glad for det, men det viser sig jo, at det er langt fra af pattedyrene, der sidder på flæsket, hvad angår hjernekapacitet. Jeg har af Allan Gudio Nielsen fået at vide om, at ravne er i stand til at erkende, at de er til stede i verden. De skulle også være enormt gode til at bruge redskaber, og faktisk bedre end aberne i nogle situationer, det er ikke rigtigt?
Der er jo sådan et berømt forsøg, hvor man, hvis man tager en ravn og putter den ind i en voliere, og man tager en snor, og i forinden af snoren binder man et kødstykke, så i første hug, altså det er ikke i 10. eller 12. forsøg, men i første hug i alle de forsøg, man har lavet, der finder ravnen ud at tage fat i snoren med den ene fod, den der er bundet for fat i en gren, ikke? Tager fat i snoren, og så trækker den snoren op og holder den med den ene klo, og så trækker den sådan med næbet lidt længere op og holder den med kloen igen, og så videre, indtil den får fat i kødstykket. Så altså, den hiver simpelthen det
der. Så det er ikke try and error, det er simpelthen,
det er,
kigger på den, den der, den kan jeg godt klare.
Yes. Og man kan faktisk se det hjemme i sin have. Jeg har jo ligesom mange andre fodrede fugle hjemme, og jeg har jo også nogle af de her ikke så kønne grønne fuglefoderkugler der. Og dem har jeg jo tidligere, dem bandt jo fast i sådan en snor. Og mine alliger, jeg har jo ynglende alliger hjemme i haven. Jeg har sådan et hav af kasser, så jeg har jo 7-8 alliger, der hygger sig derhjemme. Og de fandt jo ret hurtigt ud af at lave samme nummer, tage fat i snoren, hvor majsebollen i, og så hæv de den op. Og jeg spekulerede en periode på at lave det i stoltråd, men der var jeg lidt nervøs, fordi vi lirkede hoveddøren op, mens jeg var hjemme, eller ikke var hjemme, så det turde jeg ikke rigtigt.
Og alliger, det er også en kravfugl?
Alliger er også en kravfugl, ja, den glemte vi lige i starten, men det er en meget lille, lækker kravfugl, som jeg holder meget af. Havde som knægt, havde jeg den siddende på skulderen, vi havde en tam alliger.
Så og er de også kvikke?
Ja, det må man sige. Der foregår også noget derinde.
Jeg havde en nabo oppe i sommerhuset, som fik en krage ind i, ja, sit hus. Det var sådan en udluftningskanal. Og den var meget, meget svær at få ud af det hus, for den havde ikke lyst til at forlade. Og det var ikke, fordi den var... Altså, den var ikke synderligt bange, men den ville... Og den var nemlig... Så prøvede man at jage den ud, så fandt den ud af smarte veje. Ja. Og der kunne jeg skrive til ham... Kære Lars, der har været en krage inde i din lejlighed. Den er nu ude, men den har skidt en del. Nå, nok om det, men de kan bruge redskaber. Der er også noget med en Æsops fabel.
Ja, jamen altså den man har jo Æsop, han var jo levet jo for over 2000 år siden omkring 600 før Kristi fødsel, og han har jo lavet en masse sjove, fantastiske, fantasifulde dyrefabler. En af dem, det er jo den, hvor den tørstige krage finder en krukke med vand. Men det er nede på bunden af vandet er i den her krukkes, og den kan simpelthen ikke nå ned til det med sit næb. Og så er den så smart, at den tager jo nogle sten, og så plumper den ned i vandet, så vandstanden stiger, så kan den få slukket sin tørst. Og den har man jo gået og grinet af i de her 2000 år, altså den der tørstige krave. Og det satte man sig for at prøve at efterligne Sops forsøg der, kan man sige, i England i 2009. Der havde man nogle kloge roer i et forsøg, og Connelly og Cook og Fly og Monroe, og der prøvede man at lave sådan en glascylinder, en høj glascylinder med vand i, og oven på vandoverfladen, der var der en lille tømmerflåde, hvor man havde bundet en lækker larve fast på, som lå og sprællede der, og den var selvfølgelig så langt nede, at de ikke kunne nå den med næbet, og der lagde man så en håndfuld sten ind til de her råger, og alle de her fire råger fandt meget, på meget kort tid ud af at plumpe sten ned i beholderen, sådan så vandstanden steg, at de fik fat i larven. Man kan se det på YouTube-klip, hvis man går ind og ser. Man kan bare søge på de her fire råger, så ser man de her fantastiske forsøg.
Og kan man se, at de tænker sig frem til det, eller er det bare laver en masse, der ryger den sten, steg den lidt, men det er... De kender Arkimedes lov simpelthen.
Det går faktisk ret tæt med at finde ud af det. Altså, der er især den ene, den hed Fly, den var lidt hurtigere end de andre. De andre brugte noget mere tid end den. Og den forsøgte man også at lave nogle lidt mere udvidet forsøg, den der Fly. Blandt andet så tog man og lavede en lille hank på den her tømmerflåde. Og så lagde man ind i buret, så lagde man så både sten og stoltråd, både stoltråd. Og jeg må så svært sige, at den først forsøgte med stenen, og det havde ikke noget held med jo. Altså, den kunne jo ikke rigtig ligesom bruge det til noget. Og så fandt den jo ud af ret hurtigt, jamen det der stoltråd, det var der måske en fidus. Og der fik den lirket den ned, og fik hivet den her tømmerflåde ud med larven på. Og det var der jo nogen, som jo adfærdsforskere sagde, ja, men de her fire råger, de har jo gået sammen med mennesker, og de har blevet udsat for alle mulige forsøg, så altså det der, det ville nok aldrig ske uden en fri natur, fordi det der med at bruge et redskab, det er altså rimelig avanceret, og det med at bearbejde et redskab, så det kan bruges, det er ikke noget, man sådan lige ser så tit. Og der var der jo nogle forskere, der fandt det med, hov, der er jo den her nykaledoniske krave, som jo virkelig er kvik, og den spændte man nogle små videokameraer på ryggen, og slap, altså det vilde, det har været nogen, man fangede i et net, og så slap man den fri igen, efter de får den her lille sender på, så man øvrigt også kan gå ind og se på nettet, de her optagelser. Og den fløj så rundt, og så man, jamen den kom så til nogle områder, hvor den bruger og lever nogle store larver inde i træstammer, og de sad på forskellige måder, så den fløj rundt, og så fandt den forskellige redskaber, forskellige pinde, forskellige bambusstykker, forskellige blade, som den så fik bøjet og drejet og vendt og molestreret på en mulig måde, sådan, så de kunne bruges lige til det formål, den skulle bruge til at lirke de her larver ud. Altså, det var nogle helt fantastiske ting, den kunne. Og den, det er simpelthen det nye forsøgs Det er jo simpelthen, det er jo en chimpanse med fjer, som den lavede en masse forsøg med, og man har lavet nogle meget spændende forsøg, hvor at de skal løse en opgave, altså for ligesom Storm P opfindelse, hvor man skal igennem et ur, der ringer, og så trækker den i et eller andet lod, der sætter noget i gang, som skubber til et eller andet, så videre, og så ender man med, at katten får noget at drikke lidt længere nede på billedet. Ikke? Og der har man lavet nogle, hvor de skal igennem 6-7 forskellige led for at nå at kunne få det der føde ud, som målet til sidst. Ikke? For de skal løse en helt 7 opgaver for at nå frem til det endelige. Altså, det er ret imponerende.
Ja, det kan man sætte mange hunde til.
Og ikke ved noget længere nummer 1.
Men altså, inden vi flyver fuldstændig hen, så vil jeg gerne spille et lydklip for dig. Mm. Og så må du gerne fortælle mig, hvad det er, og så skal vi snakke om det, det er. Nu kommer lydklippet, det kommer her. Værsgo. Hvad er det her?
En fasan.
Det er en fasan. Og jeg har jo et sommerhus på Sejø, og på Sejø er der masser af fasaner, og jeg har foretaget feltstudier. Og jeg kan sige, at altså selv de simpleste opgaver kan ikke løses af en fasan.
Nej.
Er det korrekt, eller er det mig, der er for streng med fasanen?
Lidt streng måske, men jeg har også tænkt på det, når man kommer kørende der ud af landevejen, og der står sådan en flok fasaner, og de står lidt og kigger lidt på hinanden. Skal vi løbe ud foran bilen, eller skal vi ikke løbe ud foran bilen? Vi løber ud foran bilen.
Ja, de står og venter.
De står og venter.
Ja.
Og det virker ikke så kvikt. Så
der er hele tiden en tilstand af panik over en fasan. Ikke? Det er sådan, når de løber. Så, og flugten er heller ikke frygtindgydende.
Nej, men jeg vil nok sige, at hvis man skal sammenligne den med kragefuglene, så er de noget længere nede på listen.
De tilhører familien af hønsefugler, ikke rigtigt?
Jo.
Og der vil nok sige, at hvis vi snakker kvikket, så er hønsefuglene jo ikke, de er jo ikke dumme.
Nej.
Sammenlignet med en bakterie for eksempel. Nej. Men det er jo ikke altid de voldsomme kvikke.
Nej.
Jeg gjorde engang grin med høns. Og så sad jeg og kiggede på en flok høns, og så holdt jeg op med at gøre grin med høns, for der kunne jeg godt se, at der skete en hel masse ting, og de godt kan finde ud af noget. Men jeg gør stadig grin, og jeg gør det uden nogen problemer med fasaner og perlehøns.
Ja, perlehøns, de er heller ikke, vi har arbejdet tidligere i zoologisk have, og nogle gange så sprang de her perlehøns over indhegningen, og så nåede de som regel til et eller andet sted, hvor der var selvfølgelig et hegn. Og det hegn, det kunne man så jo selvfølgelig nemt gå udenom. Men hvis man ligesom var røget ind i hjørnet af mellem altså de her hegn derinde i, altså, så kunne de stå i timevis og gå frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Og mens de, og det kunne de bruge lang tid på, indtil der nogen, der var forbarmet som at løfte dem rundt.
Lige ved, rundt om,
du skal lige 20 cm længere hen, så er du fri igen. Men jamen, jeg kan sige, men det er jo også lidt det, hvordan vi ser det jo. Altså, man kan sige, nu satte du ned og kiggede på de høns, og så foregår det jo en masse ting. Altså, hvordan hele det her samspil mellem de er. Det er jo sociale fugle, og man ser jo også dum som en gås, for eksempel. Ikke? Og gæs virker umiddelbart ret dumme, når man ser tamgæs, når man kommer og ser sådan gaser, der ryger lige i flæske på en, og så får den måske en lille rap over næbet, og så går der 2 sekunder, og så er han der igen. Ja. Ligesom, altså, hvorfor forstår han ikke det her? Men det, altså, det kan umiddelbart virke rigtig, rigtig dumt, men man skal nok se det ud som, at det er en socialt fugl, og han skal jo have alle de hunder som overhovedet muligt for ham, og han kan parre sig med at få ført sine gener væk og videre. Og det ville jo ikke nytte noget, hvis han stak halen mellem benene og stak af. Så ville hunderne jo straks finde ud af, at det her det var måske ikke den mest...
Det er ikke ham.
Det er ikke ham, vi skal satse for. Så for han skal jo også vise sig, at han kan noget her. Ikke? Så på den måde skal man sige, han er ikke helt dum.
Altså. Så det, der sker, for det sker nemlig også på sig, når jeg møder sådan en gås, ikke? Den angriber mig, så slår jeg den over næbbet.
Ja.
Så angriber den igen, ikke?
Ja.
Det er i virkeligheden fordi, at den vil finde en plads i hierarkiet over mig. Yes. Den ser mig som en konkurrent, ikke så voldsomt kvik, men den der automatiske adfærd, det er mere et udtryk for mod, end det er et udtryk for, at den ikke fatter, hvad den foretager sig.
Ja. Den skal jo også ligesom, altså hele tiden gælder det også, når man er sådan et flokdyr, så gælder det om at hele tiden at have i sin plads i hierarkiet, altså selvfølgelig så højt som i hierarkiet som muligt, så man skal jo ligesom hele tiden prøve også, det er jo ikke kun hannerne, der ligesom er efter hinanden, hunderne går jo også lidt og napper hinanden hele tiden, så der er jo sådan en, kan man sige, en vedvarende kamp i sådan en gåseflok.
Så når man ser sådan en gåseflok gå i gåsegang, ja, så er det i virkeligheden et meget, meget velordnet samfund, yes, som hele tiden bliver testet, for at de får lige netop den plads, ja, i hierarkiet, som, yes, de skal have. Ja. Men så har jeg bemærket, fordi også på Sejø, der er der en, som holder gæs.
Ja.
Og der, hvis man går hen, der er sådan en mark fyldt med gæs, hvis man går hen til marken, så skriger det op. Mm. Så står stille, så, ligesom, så falder der ro over, ja, igen. Ja. Så hvis man bevæger, så skriger det ikke op. Det virker, ja, jo heller ikke.
Nej. Men det, hvis man, nu er det jo så tamgæs det her, hvis man sammenligner med grågåsen, som, ja, lever derude, de står jo også i de her store flokker. Hvis man står og kigger lidt på dem, så vil man opdage, at der er nogen, der står med periskopet op og holder øje hele tiden, og så er der nogen, der græsser, og så skifter de ligesom om på et øjeblik, så dem, som før stod og holdt udkig, de går så i gang med at græsse. Så der er sådan, ligesom sådan en arbejdsfordeling der. Og kommer Peter Lund Madsen gående hen ad vejen der til sådan en flok grågæs, så skal de jo tage et valg ret hurtigt. Skal vi gå på vingerne og bruge en masse energi på det her? For ude i en virkelig verden, så handler det virkelig om at spare på energien mest muligt. Eller er han nok en, der går fint nok? Altså han behøver ikke at bange for. Og det valg skal de jo hele tiden tage. Og det foregår meget med kommunikation, med at de ligesom, nu er vi alle sammen opmærksomme på, han kommer gående hen ad vejen, vi snakker lige sammen, er det her noget, vi skal være nervøs for? Nej. Lad os bare
spise
bare
videre.
Eller nu skrider vi.
Vi stikker drenge. Men så det vil sige, altså, der er simpelthen vagtposter,
yes,
ude.
Ja.
Og det er sådan noget, hvis man for eksempel er ude i naturen med dig, hvor du naturvejleder, der, ja, kan du så vise, det er ikke bare en flok gæster, der står og dumme, ja, prøv at se ham der.
Ja.
Så næste gang, man ser en flok gæst, så får man den oplevelse at vide, at verden er faktisk meget mere indviklet og rigere, end det man troede, da man ikke vidste.
Præcis.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det primært om gravefugle, men vi har også været omkring de dumme fugle, og så har vi været omkring den store gruppe af fugle, som tilsyneladende i hvert fald virker dummere, end de er. Og det er jo sådan noget som gæs og sådan noget der. Så kan jeg fortælle, at min morfar var landmand, svineavler, og jeg vil ikke sige, at han havde, men han var i hvert fald ikke glad for råger. Fordi at de spiste afgrøderne, de skulle skydes, og det blev de også. Mm. Og det var noget, man gik ret meget op i, og det var ikke for at spise dem, det var simpelthen for at få væk rågekolonien.
Ja.
Er det rimeligt, at man gør det, eller hvad?
Nej, det synes
jeg faktisk... skadedyr?
Nej, altså lige når, med det der, man synes jo, tidligere så mente man jo, at rågerne de spiste noget af alt det her korn, og der er der faktisk lavet en del forsøg på med, at netop det her spildkorn og hvad der bliver sået ud, at de har faktisk, der er ikke nogen målbar effekt af de her råger. De går faktisk nok mere og gør gavn via med, at de jo ikke kun nøjes med at spise de her korn, de spiser jo også alt andet, orme og biler og hvad der skulle være skadedyr, så man kan sige, at de bidrager måske, men lige så meget som de også tager i den anden ende, så sige, at rågen er et skadedyr, og den spiser bondens korn, det er lige at stramme den rigtig nok. Man kan også sige, at det er jo det spøjste, vi har hjemme i Danmark, som måske, hvad jeg kan komme i tanke om, den eneste fugl, hvor man skyder ungerne på reden, det er jo faktisk rågerne, man gør det ved. Og der bliver jo skudt omkring det 100.000 råger i løbet af et år herhjemme i Danmark, og det holder jo bestanden, som den er. Altså bestanden kunne være langt større herhjemme i Danmark, end den er nu.
Og hvem skyder de der råger? Man kunne finde nogle rågeredder.
Ja, det er jo nogen, som ligesom har en sport, og de synes, det er fint at gå ud og skyde de her rågeunger. Gudskelov bliver mange af dem også spist. Og jeg kan selvfølgelig også godt forstå, at i områder, hvor at der er rågekolonier lige op af en etage ejendom og sådan noget, hvor de bygger lige ude i træerne. Altså det kan da selv for mig, som jo ellers elsker de her råger og alt, det kunne da godt være måske lidt irriterende. Jeg har jo som sagt, alt ligger lige ud for min soveværelse. Min kone synes ikke altid, det er lige sjovt at høre på de her snakkeduer, som man også kalder alligerne. Men det er jo stadigvæk en kort periode om året, det er et par måneder. Altså, jeg synes jo, det er jo hyggeligt, men det er jo det smager behag jo.
Du er også fuglemenneske.
Jeg er også fuglemenneske, ja.
Men der er mange, der er fuglemennesker.
Og, ja, jeg så faktisk en meget sjov notits en gang i en svensk avis, hvor at der var en, som havde klaget over de her råger, over alt det larm, de lavede, og de svinede, og de fyldte, og jeg ved ikke hvad. Og så var der en kvik, en der havde lavet, at det var et læserbrev, så havde en, der lavet et modsvar i et læserbrev. Han havde så byttet roer ud med biler i alle de her ord. Altså, så det er jo så lidt om, hvordan man kigger på tingene.
Hvad man interesserer sig for.
Ja.
Men altså, jeg har et andet spørgsmål, som men nu, hvordan bygger de ræder, de her dyr? Er det nogle små snuskede ræder, eller er det nogle avancerede ræder?
Det er faktisk, altså hvis man tager, altså faktisk hvis man kigger i en rågerede, så er den faktisk meget lækker nede i bunden. Altså hvis man starter op fra toppen af, så er der lidt grove grene, så bliver det mindre og mindre og mindre, og så bliver det flettet. De bliver flettet rigtig fint ind i den, og så laver den sådan en lille fin redeskål med mos og trysket træ og lidt lyver og sådan noget. Så den er sådan en fin lille bitte bund. Og det gør faktisk også sådan en som Husgaden, som jo laver jo nærmest en helt etage ejendom. De kan jo bygge 20 kilo tunge ræder, hvor de bygger ovenpå fra år til år, og har flere indgange, hvilket er jo rigtig smart at også tage i øvrigt. En fugl, som jo tit gerne går i en, en husskaderede, det er jo sådan en som kraven. Den elsker
skadeæg.
Og det for, og det er lidt mere besværligt for kraven, så laver de her forskellige indgange med tag på nogle af dem, og sådan noget, så ligesom holder dem lidt væk fra fadet.
Og kan man se de her skadereder rundt omkring i villahaverne?
Ja, jamen, den er jo, altså huskeren har virkelig forstået at udnytte, at der er oftest fred og ro i villahaverne, der er masser af føde i form af, året rundt er der jo faktisk føde i vores haver, ikke? Og der er jo i foråret masser af solsorteunger og majser, der skal man jo ikke gå ud og klappe i hænderne for at skræmme husskaden væk, når den går i gang med solsorteræde. Man skal faktisk mere klappe af glæde, fordi havde vi ikke vores husskader til at tage nogle af alle de her majser og solsorter, så ville vi godt nok kunne sidde og snakke herinde i studiet, men gik vi udenfor ude i det åbne blå himmel derude, så ville vi få majser i smasken hele tiden, og dog nok kunne snakke, fordi de skal, altså en blåmejse får 18 unger i kuldet, to gange om året måske endda. Og der skal de 17 af dem, 16 af dem, de skal væk fra jordens overflade. De skal væk, fordi ellers så
kollapser. Så bliver der for meget fuglesang, du, og klatter over det hele.
Så de udfylder jo en plads i systemet, de her husskader, og tager noget af alle de her.
Og kan man se deres redder? Hvordan ser redderne ud udefra?
De er jo kæmpestore. De er jo oppe i toppen af typisk birketræ eller piletræer, hvor de har de her meget store synlige redder. Altså tager man ind i et villakvarter, eller rundt om i København, eller på landet ude langs ved en gård, så vil man næsten på den her årstid kunne se de her skadereder for lang afstand.
Så de er der?
Yes.
Hvor kommer skaden fra? Og hvor langt har den bredt ud over hele jorden?
Jamen husskaden, den er... det var et godt spørgsmål, Peter. Nu tager jeg lige mit lille hæfte her, jeg er med. Som
du har selv skrevet det.
Jeg, det med fra
jeg kan sige, at jeg har været oppe i 3,5 km højde i det allernordligste Indien, oppe i det kulturelle Tibet. Der var huskede.
Ja. Jamen, jeg kan se her på mit kort, jeg har, altså, den er meget udbredt over hele Europa, og et godt stykke over i Asien, og i Kina, hele vejen over til Kina og Kamchatka, og det sydlige Japan er der faktisk også, og som du siger, et stykke ned i ved Indien. Og der er åbenbart også nogle racer, som går ned og er nede i Saudi-Arabien, blandt andet omkring i Yemen.
Så det er et dyr, der bor over det hele. Det er en stor succes.
Yes.
De her kragefugle, fordi at de er så kvikke, så har de jo talt til os mennesker i lang, lang tid.
Mm.
Det kan man se, spørger dig. I for eksempel sådan noget med savn og fabler og sådan noget der. Kan du fortælle mig det?
Alle kender jo selvfølgelig Hugin og Munin, Odins spioner, som han sendte ud hver morgen for at...
Det er to ravne, ikke?
Det er to ravne, ja, som søgte efterretningsoplysninger over det hele. Og det var jo derfor også, at det norske PET efterretningstjeneste der, de har jo to ravne som deres symbol. Så den er jo lidt gammel, og det er nogle af de første hulemalerier, man kender, er tegnet af nogle menneskelignende kroppe med krage, hoveder og vinger. Så det, og det er jo mange, mange tusind år siden, og helt tilbage jo også, hvis man kigger på mange indianer stammer, har de jo også på deres totempæle, har de jo også kravefugle, som slutter af på toppen af dem.
Og hvad er det, den symboliserer typisk?
Jamen, især i gamle dage, eller helt tilbage, var det jo som klogskab og mystik, som jo var det, man som tillagde dem en masse positive ting. Det er jo først sådan, hvad skal man sige, helt tilbage, hvor kristendommen begynder at komme, hvor man ligesom begynder at skifte, hvad skal man sige, holdning over for kravefuglene. Det var jo, hvad hedder det, Moses? Nej, det var vrøvl. Det var ikke ham, Noah, var det ikke det, han hed, der sejlede ud på båden. Og han sendte jo to ravne afsted som de første for at få landekendingen. Og de kom jo aldrig tilbage til Noahs ark, men fandt jo sikkert et eller andet ådsel og, yeah, og hyggede sig med. Og så sendte han så to fredsduer ud i stedet for. Og måske er grunden til, at man nok har jo taget fat i, det var to krav, der blev sendt ud, eller to ravne, der blev sendt ud, og de ikke kom tilbage. Det har jo nok været opgør mod, at før i tiden, i den gamle tro, for eksempel i Norden, der var jo de her Hugin og Munin, det var jo nogen, man virkelig værdsatte, og nu skulle de ligesom have...
Nu skulle de sættes på plads.
Nu skulle de sættes på plads, ikke?
Så fik den lidt mere medgørlige due, ja, lov til at flyve ud og komme tilbage med en olivengren.
Det var sådan, det var.
Og så kunne Nora jo se...
Ja. Ja, nu er vi tæt på land.
Nu er vi tæt på land, og det er jo godt, når der har været syndflod, og så synker det hele, og, der, og så, yes, så kom de ind i varmen. Men jeg synes ikke, duer har jo ikke egentlig lukreret særligt. Det er jo ikke nogen særlig... Der er ikke nogen, der har sådan duen. Jo, brevduesport.
Ja, de har den, ja. Og den optræder vel også som symboler i 60'erne, som fredsduer. Sådan, ja. Men det er rigtig nok, altså, men der, folk er generelt jo ikke så søde ved duerne.
Hvad med papegøjer? Mm. Er de kvikke?
Ja, der er lavet en rigtig, rigtig, rigtig spændende forsøg med papegøjer. Det var jo en af dem, som man jo startede med også, med det her med at lære at genkende symboler. Altså der var man, det var jo også en gammel tese med, at det var det, der adskilte også for dyrene, det er, at dyr kan ikke lære symboler.
De kan ikke abstrahere og sige, det repræsenterer noget
nemlig
andet.
Og der fandt man jo ud af, det var jo en masse chimpanser, der sagtens kunne gøre det. Delfiner fandt man ud af også kunne det. Og så fandt man ud af, at papegøjer, de kunne det også meget, meget hurtigt. Så der er flere papegøjearter, som jo der også er skarpe.
Og de kan jo tale.
Ja, at de så ikke lige helt forstår helt, hvad de siger, men der er faktisk øvrigt, når man får lige at springe tilbage til kravfuglene, jo lavet nogle fantastisk spændende undersøgelser med ravne i Schweiz ved Bern. Der har man nogle forskere undersøgt en koloni af ravne. Ligesom alle kravfugle går til fælles overnatninger om aftenen i vinterhalvåret.
Der samles de?
Der samles de og hyggesnakker der, og der foregår en hel masse der, og en af de ting, som forskerne fandt ud af, det var, at de her kald, for eksempel rå, eller klonk, eller hvad nu en ravn kan finde på at sige, det havde en betydning. Og den her betydning, den kunne faktisk, da man kunne sende en klonk og rå sammen, og så fik den en betydning. De kunne simpelthen sætte forskellige kald sammen, som havde en betydning. Og ydermere, at når klonk og rå, det kunne skifte på tid, at det kunne betyde noget forskelligt. Fra i det ene år betød det noget, så kunne det så betyde noget et andet år. Og det kunne alle de her ravne i den koloni, de kunne faktisk forstå det her, den her udvikling af hvad faktisk forskerne jo siger. Det her, det er jo ikke bare en omgang primitiv kald. Det er faktisk, hvad vi vil kalde et sprog, i og med, at det kan udvikle sig med tid.
Kan du give et eksempel på, hvad klonkråb kunne betyde, for eksempel?
Jamen, det kunne betyde, hvis nu skulle tage overfald dig igen, at nu ham der i en blå skjorte, der går dernede, ham der, han har altså ikke noget at være bange for. Det er klonkråb, det er Peter Lund Madsen. Han er skvat, mens at klonk, det kunne betyde, at det er ham med den ternede skjorte og de grønne bukser, som i gang imellem, han har et jakke at være med. Ham skal vi passe på. Og det kunne så godt være, at den fik så et andet ord, et andet betegnelse for det.
Og så siger du, så samles de alle sammen ved aftentid.
Ja, ja.
Og hvad laver de der? Andet end at sidde og have sproglige sysler?
Ja, ja, og det var det, der men jo, men i mange år synes var det lidt interessant, fordi man lavede mærke til, at hvis man lagde et ådsel ud på en mark hen under aftentid, og man holdt på nogle ravne, for eksempel i et bur, og slap den i sidste øjeblik, inden at de, ligesom, de havde ikke haft mulighed for at kommunikere med nogle af de andre ravne. De havde fået masser at spise, godt nok. De var propmætte. Så blev de sluppet fri og fløj tilbage til kolonien. Og der fandt man jo ud af, at der var et eller andet ved de her ravne, som havde spist og propmætte, som de andre kunne afkode. De kunne se, at de her kom velnæret på en eller anden måde. Og så, når de fløj ud til Ods den næste morgen, så kom der ikke kun to ravne ud og spiste. Der kom jo 7-8 ravne med. Hvordan hulen havde de ligesom kunne lure, at det her, det var smart at følge med dem her.
Det var det, man skulle følge.
Det var det, man skulle følge. Var det noget, de sad og snakkede om internt? Næppe. Og der var det jo så nok, det var måske det der kropssprog, og det med, at de kom velnærende hjem, de sad og pussede sig, de havde overskud, at det var sådan et tegn på, at det var måske en meget smart idé at følge med dem næste morgen.
Så det er sådan et forum, hvor man kan, ja. Man kan finde ud af at udveksle indirekte måske information om, at vi tager med ham propagøjt over, fordi han må have fundet noget ordentligt noget. Nu vil jeg her til sidst, vi er jo i begyndelsen af maj. Hvis du skulle anbefale et eller andet fuglemæssigt, man kunne gøre i denne her tid?
Jamen nu begynder det jo sådan for alvor rigtigt at spidse til ud med fuglesang derude, så jeg vil jo straks prøve at tage en tidlig morgen, stå op, bare den ene gang eller to gange om året, hvor man står op, før solen står op.
Hvad tid er det? Ja, det er bare før solen står op.
Jamen, det er før solen står op. Jeg vil sådan der ved 4-tiden om morgenen, 3:30, så prøv at tage ud, mens det er mørkt, og så høre det der fornemmelse, hvor det hele begynder at syde og boble, at den første rødstjert, man hører, synger derude, så kommer rødhalsen til, og så kommer solsorten, og så stiger det intensitet, og så går det jo helt amok der omkring ved solopgang. Og så få den der fantastiske oplevelse, det
Og det er her om foråret, det er kraftigst?
Ja, det er det, der sker.
Og hvorfor synger de fugle?
Det handler jo om sex i bund og grund. Det handler om at forføre slægten videre. Altså, hannerne, de skal jo markere, at vi her har vi det gode territorium, og er du en hund, så kom her til farmand. Jeg skal nok klare sagerne. Er du en han, så hold dig væk, fordi jeg er så stor og så stærk, så det kan altså ikke svare dig at komme herhen, fordi jeg skal nok forværfer der væk igen. Så der er jo ligesom, skal man sige, der er masser af lag i det her. Der kan også være små, altså hunderne lytter jo meget nøje til, hvad der er i de her informationer, der er i hannerne.
Hvad kan det være for nogle informationer?
Jamen, man kan jo for eksempel, altså hvor lang tid bliver de ved med at synge, for eksempel? Altså en lærke, altså før i tiden, der blev jeg jo altid meget glad, når jeg hørte lærkesang, men han hang jo deroppe på den blå himmel, og det var forår, og han havde måske allerede en hund nede i reden, og nu kom der snart unger og det hele. Og det var jo alt var lykke, og nu gør jeg nok lytteren ret kede af det, fordi det er virkelig en rigtig frygtelig historie, det her. Fordi det, han hænger derop, det er jo, at det er en ren udholdelsens test der. Hunderne ligger nede og kigger og holder øje med dem, alle hunderne i området, at ham handen, der kan hænge der længst op og blaffe med vingerne og synge på samme tid, hvilket ikke er særlig rart. Altså, man kan prøve at støvsuge derhjemme, mens man synger. Det holder man ikke til særlig længe. De ligger og kigger på deres ur og siger, herr Hansen derovre, han kan holde sig til en halv time og 2 minutter, mens min egen, det kan han altså ikke lige matche. Så jeg hopper over til naboen. Hvis du ikke kan holde til den længere derop, min gode ven. Og han så hænger derop og siger, ja, mine små vinger, jeg kan ikke mere, må jeg ikke nok komme ned? Nej, ikke endnu, hvis du vil.
Så naturen kan være ond. Mm. Men altså, damerne styrer, som det ofte er, tingene. Allan, tusind tak, fordi du ville komme. Jeg lover, i år går jeg ud og hører de der fugle synge. Det var Hjernekassen for denne gang om kloge fugle, og også lidt om fugle som sådan. Nu er der kun tilbage at takke Emma Elise Albæk Høj for kyndig teknisk vejledning. Og så kan jeg meddele, at hvad der kommer i Hjernekassen næste gang, det er en vaskeægte overraskelse. Det ved vi nemlig ikke nu. Det eneste, jeg kan garantere, det er, at det bliver noget spændende og interessant. Og med denne garanti, og med ønsket om et glædeligt fortsat forår, så vil jeg sige tak for denne gang, og på genhør igen om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.